Broers en susters, aan jullie almal hartelijk welkom in die tweede erediens vandag, ook die besoekers wat moontlik in ons midde mag wees. Ons is baie dankbaar dat ons hierdie sondag, hierdie prachtige sonnige dag wat die Here gegee het, mag afsluit op hierdie manier. Eerst die afkondigings namens die kerkraad. In ooreenstemming met die Amstraars verkiesing is broeder Albert Boumeester tot diaken benoem. Indien geen wettige besware voor dinsdag 23 april ingedien word nie, sal die bevestiging as die Here wil volgende sondag 28 april in die oggenddiens plaasvind. Die ouderlinge en diakens vergader as die Here wil dinsdag aand, dan gee ons vandag ons gawes vir teologiese opleiding en vir hulpbehoevende teologiese studente, volgende week vir die diens van barmhartigheid en vir die werk van sending. Die gemeenteopboukommissie het 'n toerustingsaand belê vir aanstaande donderdag aand 25 april om 7:30. En die onderwerp is Ken God in elke dag in aansluiting by ons jaartema. En die kerkraad roep almal op om dit by te woon. Die Laudate Dominum koor begin weer môre aand, dis maandag 22 april om 7:30 met hulle oefeninge hier by ons kerk. En nuwe lede is steeds hartelijk welkom. En alle susters wat beplan om die vroue saamtrekdag in Johannesburg by te woon word, versoek om hulle name by suster Natasja Sterk op te gee, as ook om te betaal voor 6 Mei. Dit dan die afkondigings. Ons gaan na die foto met die seën groet, saam die Here loof. Engele magte, loof die Heer. Gee die Here sterkte en eer. Ons gaan weer terugkom in die preek by daardie engele magte. Hulle gaan weer terugkom. Psalm 29 vers 1 en dan bly ons staan om ons geloof te bely. Kom ons verhef ons harte tot God. En ons bely saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En hy groet ons, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood, en die owerste, oor die konings van die aarde. Amen. Ons bely saam ons geloof en dan gaan ons dit daarna bevestig met die sing van Psalm 29 vers 2 en vers 4. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Gemeente, u kry nou die geleentheid om, terwyl u daarby nadink, ook aan die Here nou u gawes te gee, wat bestem is vir theologiese opleiding en hulpbehoevende theologiese studente, en daarna sal ons saam bid. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ook dit wat ons sopas gedoen het is 'n onderdeel van die liturgie, van die diens aan u. Ons kon van die gawes wat u vir ons skenk, kon ons aan u teruggee. En uiteraard kan dit nooit opmaak vir alles wat u vir ons gedoen het nie. Dis ook nie die bedoeling daarvan nie. Maar ons wil graag aan u ons dankbaarheid wys. Ons dankie dat ons nou ook kon gee vir theologiese opleiding, vir theologiese studente. En dan moet ons nie kyk na die individue nie, dan kyk ons na die saak, die voortgang van u woord. Ons dank u dat ons daarvoor kon gee, dat daar broeders toegerus word, opgelei word, sodat die woord mag bly klink in die midde van die gemeente, maar ook wyer. Vader, wil u hierdie gawes in u genade aansien en gee dat dit gebruik mag word om u koninkryk te bou. Seën nou die opening van u woord. En dankie dat ons saam met u woord ook ons belydenis mag oopmaak. Ons belydenis waarvan ons oortuig is, en dat ons daarmee in die lyn van die kerk deur die eeue staan. Ons mag verbind wees met die wat ons voorgegaan het, onlangs maar ook langer gelede. Seën ons daarin. En gee dat u woord trou verkondig sal word, kragtig, en dat ons vol van die Gees sal word. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons gaan in verband met Sondag 49 van die Heidelbergse Katechismus, wat gaan oor die derde bede, laat u wil geskied, gaan ons lees uit Paulus se brief aan Titus. Titus hoofstuk 2 gaan ons saam lees. Titus 2 en ons lees daar vanaf vers 1. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word, en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloën ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Kom ons lees hiermee saam, Sondag 49. Ons is besig met die behandeling van die Onse Vader. En ons het gekom by die laaste van die eerste groep bedes, dis die derde bede. Wat is die derde bede? Die antwoord, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan uitvoer, soos die engele in die hemel. Gepraat van hierdie engele, kom ons sing voordat ons oorgaan na die woordverkondiging uit Psalm 103. Loof, loof die Here al sy leermagte, o engele, wat met gewillige heldekragte die woord volbring wat uitgaan uit sy mond. Psalm 103, die verse 10 en 11. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Onthou jy nog daardie engel wat die bekke van die leeu's toegesluit het sodat Daniël die nag in die leeukuil kon oorleef? Of wat van die engele wat gekom het om Jesus na sy versoeking deur die duivel in die woestyn te versorg? Of die engel wat vir Petrus tussen die wagte deur en uit die gevangenis uitgelei het? En moenie vergeet van daardie engel wat vir Sagaria, vir Maria, vir Josef van die geboorte van die Here Jesus kom vertel het nie. Elkeen van hierdie engele is deur God gestuur met 'n spesifieke taak. Elkeen van hulle het kom dien. So noem die Hebreërs skrywer hulle dan ook in hoofstuk 1 vers 14 dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe. In dieselfde trant praat ook die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12. God het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Engele is daar om in opdrag van God die gelowiges te dien. En dan moet ons nie aan hulle dink as mollige, halfnaakte babiekies met vlerkies nie. Nie Psalm 103 wat ons so pas gesing het noem hulle kragtige helde. Vers 20 van Psalm 103. Vers 21 verwys kollektief na hulle as sy leerskare, sy weermag, sy soldate. Hulle is wesens met 'n ongelooflike krag en vermoë. Kragtige helde, maar nogtans volbring hulle sy woord. Psalm 103 vers 20. Sy leerskare, maar nogtans is hulle dienaars wat sy welbehae doen. Vers 21. Wat hulle ook al doen, of hulle nou die gelowiges beskerm of versorg of uitred, of dat hulle aan die gelowiges boodskappe vanaf die Here oordra, die engele in die hemel is altyd gewillige diensknegte wat doen wat die Here van hulle vra en waartoe hy hulle stuur. En daarin is hulle vir ons 'n voorbeeld. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Die engele in die hemel is 'n voorbeeld vir ons hier op aarde van wat het beteken om diensbaar te wees, om gehoorsaam te wees. Ja, eens op 'n tyd was dit anders. Vir 'n kort rukkie was die aarde 'n voorbeeld vir die hemel. Voordat Adam en Eva in Genesis 3 in sonde geval het, was daar namelijk alreeds 'n sondeval in die hemel. Die duivel. Duivel is niks anders as 'n engel nie. Die duivel het in opstand gekom en hy het 'n groot deel van die engele saam met hom gesleep. En nadat dit gebeur het en voordat die sondeval hier op aarde plaasgevind het, toe was die aarde vir 'n baie klein rukkie 'n voorbeeld vir die hemel. Maar na die sondeval hier op aarde het dit verander. Toe daar die engele wat nie aan die duivelse opstand deel geneem het nie, deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly, so leer NGB artikel 12 ons. En vanaf daardie oomblik is die hemel 'n voorbeeld vir die aarde. 'N voorbeeld van diensbaarheid, van gehoorsaamheid, 'n voorbeeld van eenvoudig doen wat die Here van jou vra, omdat die Here dit van jou vra. So lewe die engele. Met hierdie voorbeeld van die engele in ons agterkoppe, wil ons vanaand die derde bede ondersoek. Die tema is die reddende genade leer ons die weg van selfverloning. Die reddende genade leer ons die weg van selfverloning. Gemeente Paulus begin Titus hoofstuk 2 deur by monde van sy medewerker Titus 5 afsonderlike groepe in die gemeente daar op die eiland Kreta aan te spreek. Titus was op Kreta. Gaan kyk maar vanavond op die kaart waar dit is, net so suid van Griekenland. En Paulus spreek 5 afsonderlike groepe in die gemeente aan. Hy spreek hulle aan en hy roep hulle op om 'n lewe te lei wat by die gesonde leer pas, hoofstuk 2 vers 1. En terloops, gesond is 'n belangrike sleutelwoord in al drie die sogenaamde pastorale briewe, 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus. Ons kan vinnig daarna kyk. Ek gaan na 1 Timoteus 1 vers 10. Daar praat Paulus van oorheerders, sodomiete, mensediewe, leunaars, meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is. Dan blaai ons na 2 Timoteus 4 vers 3. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Gaan ons na Titus hoofstuk 1 vers 9. Het gaan hier oor die voorwaardes wat aan 'n opsiener gestel word. Hy moet iemand wees wat vashou, hoofstuk 1 vers 9, wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. En dan ook weer in ons gedeelte, hoofstuk 2 vers 1, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Dus die gesonde leer, dis gesond, dis leer wat gesond maak en gesond hou. Maar ook op 'n ander manier word daar gepraat van gesondheid. Ek gaan nou terug na 1 Timoteus 6 vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onze Heere Jezus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie. Gesonde woorde, dieselfde in 2 Timoteus 1 vers 13, hou as voorbeeld van gesonde woorde, die wat jy van my gehoor het. Dit is 2 vers 8, dus in ons skrifgedeelte. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, en dit staan dan eintlik teenoor wat Paulus van praat in 2 Timoteus 2 vers 17, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is. Dus teenoor die gesonde woord staan die ongesonde woord, die siekmakende woorde van die dwaaleraars. En dan is daar nog een manier hoe die gesondheid gebruik word, Titus 1 vers 13. Hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. En Titus 2 vers 2, die ou manne moet nugter wees, waardig ingetoe, gesond in die geloof. Nou, dis is goeie 8, 9, 10 keer binne 'n redelike kort bestek. Dus dit blyk duidelik dat wanneer Paulus in al hierdie drie pastorale briewe skryf oor hoe gemeente van Christus behoort te lyk, ja, maar dis die doel van sy pastorale briewe, dan staan sentraal die gesonde leer. Die leer volgens die skrif. En vanuit die gesonde leer vloei voort 'n gesonde geloof by die lidmate. En hierdie gesonde geloof moet noodwendig tot uiting kom in 'n gesonde lewenswandel. Nou dit lê alles agter Paulus se oproep aan die 5 verskillende groepe in die gemeente. En kom ons kyk kortliks na elkeen van hierdie 5 groepe. Moenie bekommerd wees nie, ons gaan by Sondag 49 uitkom. Die ou manne is die eerste groep wat Paulus oproep. Die ou manne, wie is dit? In die antieke tyd was dit die 50 plussers. Die antieke mense het die lewe in 10 periodes van 7 jaar elk verdeel. En as jy 7 maal 7 keer geleef het, 49 in jou 50ste jaar, dan is jy beskou as 'n senior, 'n ou man. En vandag sal dit waarskynlik die 60 of dalk eerder die 70 plussers wees. En wat sê Paulus vir hierdie ou manne? Wees nugter, wees waardig, wees ingetoe. Dis drie deugde wat ooreenstem met voorwaardes wat Paulus in 1 Timoteus 3 aan die ouderlinge gestel het. Het is goed moontlik dat daar in die gemeente van Kreta nog nie ouderlinge was nie, maar Paulus verwag van hierdie ou manne om nou al reeds aan die vereistes vir die ouderling te voldoen. En dan volg daarna ook nog die oproep, wees gesond in die geloof, in die liefde en in die leidsaamheid. Ouer manne, broeders, is dit hoe julle lewens lyk? Is julle nugter, waardig, ingetoe, is julle geloof en julle liefde en julle leidsaamheid gesond? Onthou, dis waarna ons, die jonger manne, opkyk. En as het nog nie so in jou lewe lyk nie, wat doen jy dan daaraan? En wat is jy bereid om te doen om dit so te laat lyk? Volgende groep wat Paulus aanspreek, oproep, is die ou vrouwe. Klink een bietjie disrespectvol, ou vrouwe, maar dis die senior sisters in ons midde. Hoe sê Paulus moet hierdie sisters se lewens lyk om as gesond gekwalificeerd te word? Wel, hulle moet lewe soos die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of van baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is. Vers 3. Baie belangrik by die senior sisters is dat hulle 'n onderwystaak ontvang. 'N onderwystaak wat gerig is op die junior dames. Dan gaan het nie eers plek daaroor om met die vingertjie te swaai en vir hulle te vertel wat hulle moet doen nie. Dan gaan het primair oor die voorleef van die gesonde christelike norme en waardes. Die senior sisters mag en moet hulle wysheid en hulle lewenservaring as 'n goeie voorbeeld deurgee vir die jong getroude vroue. Ouer vroue, senior sisters, is dit hoe julle lewens lyk? Lewe julle soos heiliges? Of is julle kwaadspreeksters? Is julle leraresse van wat goed is? En as het nog nie so in jou lewe lyk nie, wat doen jy dan daaraan? Wat is jy bereid om te doen om dit so te laat lyk? En vanuit die onderwystaak van die senior sisters kom ons vanselfsprekend by die volgende groep. Dis die junior dames, die jong, veral getroude vroue. Hulle kry die praktiese onderrig van die ouer vroue, want het sou ongehoord wees vir Titus, om hierdie dinge man alleen vir hulle te leer. Hulle kry die praktiese onderrig om versigtig te wees, hulle man se kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, verse 4 en 5. Nou, in ons tyd dra ons soms maar swaar aan hierdie woorde, maar dis wat die Gees vir die gemeente leer. Op hierdie manier, so eindig vers 5, sal die woord van God nie belaster word nie. Het gaan dus daaroor dat die gesonde woord, die gesonde leer in ere gehou word. Jonger vroue, susters, is dit hoe julle lewens lyk? Julle mans en kinders lief? Is julle kuis? Is julle sorgsaam in die huishouding? Is julle vriendelik? En as het nog nie so in jou lewe lyk nie, wat doen jy dan daaraan en wat is jy bereid om te doen om jou lewe so te laat lyk? Volgende is die jong manne. Hulle word vermaan om ingetoe te wees, vers 6. Is dit nou al? Nee, want omdat Titus self ook een van die jong manne is, daarom geld wat in verse 7 en 8 vir hom persoonlik opgedra word, ook vir die ander jong manne. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word, en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Jong manne, broeders, is dit hoe julle lewens lyk? Lewe julle ingetoe? Op alle terreine van die lewe? Is julle waardig, opreg, 'n voorbeeld in goeie werke? Hou julle vas aan die onvervalste leer en die gesonde woord en lewe jy daaruit? En as dit nog nie so in jou lewe lyk nie, wat doen jy dan daaraan en wat is jy bereid om te doen om jou lewe so te laat lyk? En dan die vyfde groep, die diensknegte, en vandagse terme sou ons sê die werknemers, waartoe roep Paulus hulle op? Hulle moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie, hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, verse 9 en 10. Dus van werknemers word gevra om die beste vir hulle werkgevers te soek, nie van hulle te steel nie, dis wat met die woordjie ontvreemd bedoel word, betroubaar wees in hulle werk. Is dit hoe jy jou werk doen? Is jy betroubaar, eerlik, hardwerkend? Versier jy met jou dagelikse werk die leer van God ons verlosser? Kyk maar na vers 10b. En as dit nie is hoe jy jou werk doen nie, wat doen jy dan daaraan? En wat is jy bereid om te doen dat jou lewe as werknemer so kan lyk? Vyf groepe in die gemeente van Krete, en mens sou nog meer groepe kom byvoeg, werkgevers, kinders, tieners, ongetroudes, geskeides, amstraars, lidmate met homoseksuele gevoelens. Almal, alle groepe in die gemeente word aangespreek, vermaan, almal. Almal word voor die vraag gestel, hoe lyk jou lewe? Stem jou lewe ooreen met die gesonde leer. Stem jou lewe ooreen met die wil van God. Hoekom? Wat is die rede vir Paulus se oproep en vermaning? Want, vers 11, daar het ons die rede. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. God se genade in Christus is geopenbaar. Het aan die wêreld, het aan alle mense bekend geword, aanvanklik daar in die krib in Bethlehem, maar vervolgens ook deur die verkondiging van die evangelie. Die verskyning van God se reddende genade in Christus is ten diepste die rede vir die vermanings en die oproepe in verse 1 tot 10. En let op vers 13, Jesus sal weer verskyn. Ons verwag die salige hoop in die verskyning van die heerlikheid van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. En gemeente, ons lewe vandag tussen die eerste genadige verskyning van Jesus Christus, vers 11, en sy tweede verheerlikte verskyning wat nog moet kom, vers 13. Tussen hierdie twee verskynings, tussen genade en heerlikheid lewe ons, maar hoe lewe ons? Wel, sê Paulus in vers 12, hierdie reddende genade van God wat verskyn het, leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Sien jy wat Paulus doen? Paulus beklemtoon hier veral die etiese konsekwensies van die evangelie. Die reddende genade van God leer ons hoe om te lewe tussen Christus se eerste en sy tweede verskyning. Die evangelie voed ons op tot 'n lewe wat pas by mense wat gered is, wat begenadig is. En het behels heel eerste, dat ons die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede sal verloon, om na Christus se genadige koms te lewe, en terwyl ons wag op sy heerlike tweede koms, vra van ons verloning, selfverloning. Vra dat ons ons eie begeertes, wat van nature goddeloos en wêrelds is, sal verloon. En dan is ons by Sondag 49. Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee, om aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees. Selfverloning beteken dat ek myself prysgee. Dat ek laat vaar dit wat ek graag wil hê en wat ek graag wil doen. en dat ek myself prys gee vir hom. Hoe langer hoe meer kom een mens achter, dat hier een van die groot uitdagings vir die Christendom vandag en ook in die besonder vir ons as gemeente lê. Christenskap word vandag so dikwels uitgebeeld as iets wat my goed moet laat voel. Wat my die vryheid gee om verder te kan doen wat ek wil. Christenskap is vandag maar al te dikwels iets wat gaan oor my eie selfverweesenliking. Jesus leer ons anders, broers en susters. Hy leer ons, volgens Paulus in Titus 2, om die goddeloosheid en die wereldse begeerlikhede te verloon. Hy leer ons in Matteus 16, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. In 1 Korintiërs 7, dan vergelyk Paulus dit. 1 Korintiërs 9, skuus tog, vergelyk Paulus hierdie soort selfverloning met 'n atleet. Atleet wat op die baan hardloop. Hy sê, elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. 1 Korintiërs 9 vers 26. Jy sal nooit 'n atleet sien wat kort voor die wedloop roomys en hamburgers eet nie. Of wat hy net voor die wegspring braaivleis hou nie. Nee, hy onthou homself daarvan. Hy skuif hierdie gedagtes aan lekker kos en drink goed doelbewus uit sy kop uit. Want hy moet fokus. Hy het 'n wedloop om te hardloop. Nou, dieselfde geld vir ons as gelowiges. Ons het 'n wedloop om te hardloop. 'N wedloop wat begin het toe Jesus in sy reddende genade verskyn het. 'N wedloop wat gaan eindig wanneer hy weer gaan terugkom, wanneer hy weer gaan verskyn by sy wederkoms. En in die wedloop is het so belangrik, dat ons alle goddeloosheid en wereldse begeerlikhede vermy, ons onthou onsself daarvan, terwille van die lewe met die Here. En in plaas van goddeloosheid en wereldse begeerlikhede, fokus ons eerder daarop om, volgens die tweede deel van vers 12, ingetoe en regverdig en vroom. In die teenwoordige wêreld te lewe, ingetoe, regverdig, vroom. Dit beskryf 'n lewe volgens die wil van God. Dit gaan oor 'n lewe waarin ons steeds weer oorweeg, nadink, besin oor wat God van ons vra. 'N lewe waarin ons regverdig optree in gehoorsaamheid aan God se woord, 'n lewe waarin die vroomheid, die regte houding teenoor God na vore tree. Dis waarvoor Christus sy lewe gegee het, vers 14, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Is ons so deur die evangelie geleer, broers en susters? Laat ons onsself so deur die evangelie leer? En is daar in ons die bereidheid om onsself te verloon, ons kruis op te neem, ons heiland te bely? Is ons bereid om in ons amp as gelowiges en in ons beroep, dis die woorde wat Sondag 49 gebruik, ons eie wil prys te gee en God se wil gehoorsaam te wees? Ek is bevrees dat ons in baie gevalle nie meer daar die stap wil neem nie. O nee, ons Christenskap sal ons nie sommer afsweer nie, maar ons hele lewe oorgee. O manne, is julle bereid om julle vasgeroeste gebruike en gewoontes los te laat, op te gee, om weer gesond te word in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid? O vroue, is julle bereid om julle sondes, waaronder Paulus met name kwaadsprekery uitsonder, prys te gee en weer in julle gedrag te wees soos dit die Heiliges betaam, leraresse van wat goed is? Jongvrou, is julle bereid om geleer te word? Vooral wanneer dit kom by die Bybelse, nie menslike, nie is nie mense wat dit opgestel het nie, die Bybelse beginsels van kuisheid, huislikheid en onderdanigheid. Jong manne, is julle bereid om julle soms ietwat wilde lewenstyl in te boet, om sodoende 'n voorbeeld van goeie werke te kan wees? Om iemand te kan wees in wie die gesonde woord lewe? Werknemers, is julle bereid om die moderne strewe na regte en stakings op te gee om die belange van die werkgewer te bevorder, om jou geheime diefstal van tyd en ander dinge prys te gee? En ons kan het verder vat as hierdie 5 groepe. Kinders, tieners, is julle bereid om julle eie wil prys te gee en na julle ouers te luister, na julle onderwysers te luister, werklik te luister, want hulle het daarom so bietjie meer lewenservaring as julle. Geskeides, is julle bereid om diep in die woord te gaan delf, om uit te vind wat die Here se wil met jou lewe is? Mag ek weer trou? En as jy agterkom dat die woord jou verbied, want die woord verbied dit in bepaalde gevalle, hoe reageer jy daarop? Is jy bereid om voor daardie woord, nee, voor die auteur van daardie woord te buig? Lidmate met homoseksuele gevoelens, hoe gaan jy daarmee om? Is jy bereid om soos daardie een enkele docent by die Theologiese Universiteit in Kampen in Nederland, teen die hele kommissie wat aanbeveel dat homoseksuele lidmate wat in 'n verhouding lewe toegelaat moet word om in die ambte te dien en aan die nagmaalstafel toegelaat te word, om teen hulle allemaal te sê, die Here wil anders? Jy sien, Paulus se 5 groepe in Titus 2 vers 1 tot 10 is maar een klein voorbeeld, een klein bloemlesing. Ou manne, ou vroue, jong vroue, jong manne, werknemers. Een klein bloemlesing van wat vir elke gelowige geld. Is jy bereid om jou wil, dit wat jy graag wil, dit wat jy besluit, dit wat vir jou goed lyk, dit wat jou gelukkig maak, om dit prys te gee? Om aan God se wil alleen gehoorsaam te wees? Is jy bereid om, wanneer jy in die prediking of in 'n persoonlike gesprek of tydens 'n huisbesoek aangespreek word oor iets in jou lewe, nie jouself onmiddellik te wip nie, maar te sê, ek hoor jou, ek gaan daaroor dink, en om indien nodig uiteindelik te sê, jy was reg, ek sal my bekeer? Maar let wel, die derde bede gaan nog weier as dit. Gaan weier as net die gelowiges, as die kerk. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is gee dat ons en alle mense, die Here vra nie maar net van die gelowiges om hulle self aan die reëls van sy eienaardige subkultuurtjie te hou nie. Hy vra van elke mens wat lewe om hulle self aan sy volmaakte en goddelike wil te onderwerp. Is ons bereid om dit uit te dra? Is ek bereid om my ongelowige kollega of buurman daartoe op te roep? Is die reddende genade van God in Christus vir my so kosbaar, dat ek myself aan sy wil onderwerp en elke ander mens, gelowig of ongelowig, ook daartoe sal oproep? Wat denk jy het die engel daar die nag in die leeukuil kom doen? Niks anders as wat God hom opgedra het nie. Gaan sluit die bekke van die leeu's. Wat denk jy was die doel waarmee die engele in die woestyn na Jesus gekom het? Eenvoudig om die opdrag uit te voer waartoe God hulle gestuur het. Gaan versorg my seun. Wat denk jy het in Gabriël se kop omgegaan toe God hom gestuur het om die geboorte van die kind te gaan aankondig? Net een ding. Die woorde te spreek wat God aan hom gedikteer het, niks anders nie. Kyk na die engele, broers en susters, kragtige helde, God se weermag. Maar het net een doel voor oë. Hoe gehoorsaam ons God, hoe dien ons die uitverkorenes. En mag dit by ons, aan wie die reddende genade verskyn het, dieselfde wees, gaan op jou knieë hiervoor, sodat God sy wil in ons sal laat geskied. Moet dit nie op jy eie probeer doen nie. Bid daarvoor. Smeek daarvoor. En God sal diegene wat hom soek nie afwys nie. Amen. net om u wil te doen, soos in u boek. Die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek hier van ganser harte soek. Nou dit word uiteindelik vervul in ons Here Jesus Christus, gaan lees maar Hebreërs 2. Maar dit is uiteindelik ook Godse bedoeling vir ons. Kom ons sing dit, Psalm 40, die verse 4 en 5. Laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, gee ons hierdie gewilligheid waarvan ons so pas gesing het, om hart en hande aan u te wy, en om eenvoudig van ganser harte u wil te soek. Help ons daarby, want dit kan geweldig uitdagend wees. Dit kan so moeilik wees as u wil iets behels wat nie ons wil is nie. As dit iets behels wat vir ons, wat iets so kosbaars aanraak, dat ons dit nie wil laat gaan nie. Help ons daarby. Help ons om dit ook in die komende week in ons lewens toe te pas. Gee ons wysheid, gee ons mekaar, dat ons mekaar daarby sal help, sal aanmoedig. Vader, wil u hierdie gemeente seën, ons toerus, ons bou met u woord, u gesonde leer. Gee dat dit ons gesond maak in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid, En dat ons die gesonde leer sal versier met 'n lewe wat daarby pas. Help ons, gee ons u gees. Vader, ons wil u dank dat die groot operasie wat suster Megan Agema ondergaan het, dat dit goed afgeloop het. Ons bid dat u vir haar herstel sal gee, nuwe kragte, om weer haar plek in te neem. Ons bid ook vir ons broeder Freddy Smit, wat uit die hospitaal ontslaan is en nou in Ebenezer se versorgingseenheid is. Vader, u weet hoe swak hy is. En menslik gesproke is hy in die aanskemering van sy lewe. Gee hom nog tyd met sy vrou, met sy kinders. Vader, ons raai elkeen, elke lidmaat aan u op. Bewaar ons, beskerm ons en lei ons op u spoor. Ook waar ons môre weer ons werk gaan doen. Seën werkgewers, werknemers. Help ons om werkspanning gelowig te hanteer. Vader, wil u ons lei en seën om Christus ontwil. Amen. Die Heere vergewe ons sondes, daarvan gaan ons sing in Psalm 103 vers 6, maar dan ook vers 9. Dan roep hy ons ook op om van sy wet ons hart nie afkeerig te wend nie, maar sy bevel gehoorsaam te betrag. Psalm 103, kom ons sing van harte saam die verse 6 en 9. Te gaan na u huis en gaan môre weer aan die werk onder die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.